Eramango diogu tertuliari egunero bezala eta gaur ere bi lagun horretarako gurekin, batetik Amagoia Mujika, egunon Amagoia.
Egunon.
Eta bestetik Itziar Ituño, egunon zurera Itziar.
Egunon baita ere.
Bueno, kanpai hotsak aipatzen genituen sarrera, baina beste arrazoi batzuk tarteko, Durangoko bonbardaketa tarteko, kanpaiak edo, bueno, beti esan da, Elizari eta Eliza Katolikoari begira jarriko gara, zer nolako eragina duen gurean, baita gure opor egutegian ere, Aste Santuetako oporrak hortxe ditugulako, eta ziurrenik askok dagoeneko burua opor horietan dutelako, eta Aste Santua edo Santuen jiran antolatutako opor egutegia gurean esango dugu, laikotzat askok euren burua, edota erlijio aniztasuna ere gero eta gehiago gurean, baina Eliza Katolikoak ba gure ospakizunetan kulturan duen bono lekuaz, presentziaz gogoeta egin nahiko nuke zuekin, aipatu ere aberri eguna, bera Euskal Herriaren eguna ere, bueno, berpizkunde igandean ospatzen dela urtero, Jesukristoren ustezko erresurrekzio egun horretan, eta horretaz guztiaz gogo eta egin nahiko genuke, jaiegunak zergatik diren jaiegun, eta nolako jaiegunak zeren arabera ospatutakoak izan nahiko genituzken akaso, eta lan horretan jarriko zaituztegu, Amagoia eta Itziar, eta bueno, Aste Santua hortxe dugun honetan, eta aipatzen genuen bezala, askotan gure jaiegunak, oporregunak, bueno, Eliza Katolikoarekin ere zerikusi zuzena dutela kontutan izan da, honen inguruko hausnarketa bat eskatu nahi nizuen, ohartzen ote gara, zer noraino sartuta ote dugun akaso Eliza Katolikoa gure egunerokoan, ospakizunetan, kulturan, nola ikusten duzue?
Bai, bueno, nik lehendabizi oporrak oso gustora hartuko ditugula. Baina egia da, gure buruari galdetuko bagenio, ez, nolakoa edo zenbatekoa da Eliza Katolikoaren presentzia zure bizitzan, ba, seguraski, ba, esango nuke batez, edo apenas ezer, edo, ez, gertatzen dana da, konturatu gabe, badaudela ja ohiturak eta joerak eta gauzak eta guk uste baino presentzia handiagoa duela, ez. Bai, oporretan, ez, ba orain Aste Santua eta gero gabonak eta holako eta santu batzuk ere baditugu hor jaiegun. Orduan, bai oporren egutegian eta baita ere gure eguneroko aspektu askotan, ez da? Laikotasuna eta erlijioaniztasuna nik uste oraindik paperean dauden gauzak direla, ez direla benetan praktikotasunean eramaten. Eta gaina ez dakit noraino zentzu kritikoz begiratzen ote diogun horri edo noraino hausnartu dugun horren inguruan. Esaterako, ez? Ba, hiletak edo ospakizunak edo oraindik ze presentzia daukan erlijio katolikoak horrelakoetan, ez? Gure bizitzako momentu oso importanteetan, ba, zergatikan, ba, batzutan pasatu izan gean erritu katoliko horietatikan, igual bat ere hausnartu gabe, edo hileten kasuan oso nabarmena da, ez? Seguraski askori galdetu noiz egon zinen azkenengo zelizan, ba. Seguraski hileta batean egongo zan, ez? Adibidez hor, entzuten ari da azken aldean hileta zibilen aukera eta badago jendea mugitzen ari dena, baina gehienak ez edo nagusik oraindik orain ez holako momentuetan ba elizatik pasatzen gea eta bestelako ospakizunetan ere ez oraindik bueno ba iritsiko da maiatza eta laister eta igual harritu ingo gea gure inguruan zenbat jaun hartze eta zeintzuk jaun hartzea egitera zeintzuk joaten diren ikusita, ez? Eta ez, ba, ohitura eta familiakoen eragina eta ez gamona ilusio egiten dio eta oraindik nik uste torrin Eliza Katolikoaren presentzia eta pisu horren inguruan pentsatu beharra daukagula eta hautsi beharra daukagula horrekin eta oporren kasuan berdin, ez da? Eta batez ere ja ez da halako pisua bakarrik, igual batzutan oporrak ere oso gaizki antolatuta tokatzen zaizkigulako egutegi horren arabera, ez dialako bat ere arrazionalak edo antolaketa mailan ez direlako bat ere praktikoak, ez? Hezkuntza munduan dabiltzan nahi galdetu besterik ez dago, ba, ze peripezin behar izate dituzten, ze akrobazia askotan hiruhilekoak antolatzeko, ba, oporroiek ez dialako etortzen, ba, igual etorri beharko luketen garaian, ez? Orduan, igual garaia da, oporrak hartzeko orduan eta gure egutegiak antolatzeko orduan, bestelako irizpideak kontuan hartzekoa.
Praktikotasuna baita ere, dozin kasutan ez da ia inor libratzen Eliza Katolikoaren eragin horretatik itziar, nola ikusten duzuzuk?
Ba, bueno, nik ikusten dut ondino oso presente dagoela Eliza gure gizartean. Ez dinote, igual sinesteko orduan, gero eta sinestun gitxiago gauz, bintzat, beragandik hurbil, baina gizarte honetan gizonaren zentralidadea ondino emoten da. Orduan, sistema patriarkal eta matxista baten barruan, ba, niretzako Eliza da susterretariko bat. Za, ondino mantentzen da suster moduan. Emakumea bigarren planoan gelditzen da, ez dakit, ba, bueno, gauza adibide askotan ikusi aldugu hori, adibidez abizenak ipinteko orduan, beti ipinten da aitaren abizena, amaren aurretik, eta hori ohitura moduan ikusten dugu. Ohitura moduan eta oso jende gitxik ematen du urratsa hori aldatzeko, ezta? Aldatzeko bidean. Hori adibide moduan, gero, ba, bueno, ba, ospakizunetan, ba, beti santuak, edo, bitxu, adibide San Jose ospatzen danean, oindala gitxi izan da, zubia, jaieguna eta guzti, aitaren eguna, ospatzen da, amaren eguna, ospatu oparitxo bat egiten, baina jaiegun ez da. Eta horrela, ba, bueno, pues, adibide asko dago. Orduan, ondinok, oituren gatik, ez gara hortaz, Elizaren presentzia ze, nolait, libratu. Baina gero be, ikusten dut oso azkarrak izan direla, Eliza sartu zanean Euskal Herrian oso azkarrak izan zirela. Konturatu ziren, ba, bueno, ba, bertan gure lengo kultura paganoan, paganoa, bueno, pagano euren berba da, ezta? Gure sinezkerietan edo, ba, bueno, emakumea eukala nolabait zentralidade bat edo alde femeninoa, eta oso azkarrak izan ziren, ni Paulo Coeloren liburu baten irakurri nuen, ba, bueno, asmatu zutela ama Virginiaren papera, jainkosa bat behar zalako Eliza barruan, ba, alde hori, kultura horiek, matriarkadotik zetozen kultura horiek nolabait erakartzeko, ezta? Eta bueno, ba, bueno, egin dute euren saiakera ondo gelditzeko edo emakumeon aurrean, baina ondino jarraitzen dugu, ba, bueno, olako gauzek ez gara oso konsiente, baina bitxu, pues, azte santua gara, oporrak direnez, ba, nik ez dut esango, ezta, ze oporrak behar ditut, baina pentsetan dut igual urratsak eman beharko genituzkela, ba, beste gauza batzuk ospatzeko, ezta? Ba, bizitzan asko ze importanteagoak direnak. Hori ikusten, hola nik ikusten dut nik.
Bai, ados ni itzarrekin. Eta beste gauza batzuk ospatzeko, eta igual beste modu batera ospatzeko ere, ez? Ba, orain aste santuan, bata bestearen atzetik ikusiko ditugu prozesioak eta olakoak, ez? Telebistan, eta nik kendu gabe, ez, holako ekitaldiek izan dezaketen balio kulturala eta tradiziozkoa eta jende askorentzako badaukaten lotura berezi hori eta nahi oso ez dakit horrela ospatu nahi ditudan gauzak. Ez dakit holako tristura eta solemnidade eta horrekin ospatu nahi ditudan gauzak. Ez dakit iruditzen zait horren inguruan ere osnartu beharko genukela, ez? Eta gainera, ba, bai Gabonetan eta bai Aste Santuan, ez, ba, telebista eta irrati publikoek, ba, etengabe ematen dizkigute irudi horiek, ez da? Eta hori ere ez dakit oso zilegi iruditzen zait benetan gizarte laiko bat baldin bagara. Berdin, oraindik ze susto hartzaituten igande goizetan parean tokatze bazait irrati publikoa batean meza edo telebistan meza entzutea, eta asko haserretzen naiz. Eta iruditzen zait aspaldiko garai batera bueltatu naizela, ez? Eta esaten du, nik ez ditu 7 urte. Orduan ez hola izatezan ere, eta gaina igual amonak ikusi egiten zuen, baina iruditzen zait gauza horiek oraindik an ere sartzen dizkigutela hor xorro, ez? Eta ematen dula ez dagola, baino badago eta gehiegi dago, eta nola dago, ez? Ordun horren inguruan ere, ni adibidez hori, irratita telebista publikoek oraindik orain meza santua ematea iruditzen zait benetan pentsatzeko modukoa. Nik ez diot esplikatu nahi nere alabai gehiago zer da meza. Ez, eta gertatzen zait. Bueno, eta Itziarrek esan duenekin lotuta, emakumeak, Eliza Katolikoak, emakumei eman dien presentzia eta tratua eta gauza hoe guztiak, eta Eliza Katolikoak zer nolako eragina izan duen eta daukan oraindikan gure bizitzan, ez? Ba, lehen Eiderri komentatzen nion mikrotik kanpo, bueno, badago San Telmo Museoan mendia erakusketa, oso erakusketa interesgarria, eta da, ba, azkenengo 100 urtetan edo, ba, Euskal Herrian mendizaletasunan inguruko erakusketa bat. Eta oso gauza kuriosoak eta bitxiak kontatzen ditu, ez? Da, kontatzen du adibidez nola Euskaldunak hasi zianian, bueno, mendira juteko ohitura hartzen edo, bueno, hirietako Euskaldunak esango dugu, ez? Ba, kontatzen du anekdota bat. Eta pixka bat Eliza Katolikoaren eragina noraino, ez? Ba, igandetako txangoak oso goiz abiatzen ziren, eta horrek mezetara juteko, ba, bete behar hori zaildu egiten zuen, ez? Mezetara joan beharra zegoen, orduan mendia jute bazinean, ba, zaila. Eta orduan, bueno, Eliza, ba, nola hain malgua eta hain zea dan, ez? Ba, mendizale eta iztarientzako mezak antolatzen hasi zen, goizeko 4 eta 5. Eta, bueno, orduan, ba, jutezinan mez eta 4 edo 5, eta gero mendira. Orduan ez, kristau zintzoaren papera beteta. Baina, arazo txiki bat egon zan, ez da hor kontatzen du. Maritxu Bilbao izeneko emakume batek, nola 1950-ko hamarkadan, bea ibili zan, bueno, eskalatzailea zan, eta oso emakume zea zan. Eta, apaiz batek elizatik bota egin zuen, eta zergatik anze, karo, bea juten zan mez eta gero mendira joateko, orduan galtza jantzita joaten zan mezetara, ze eskalatzeko ez, gonarekin nahiko zaila ez. Eta orduan hori eskandalo bat iruditu zitzaion apaizari, eta bueno, sekulako eskandaloa montatu zan, Bilboko gotzaina sartu zan tartean, eta bueno, ba, neurri bat adostu zuten, ez, horre ere, ba, Eliza Katolikoaren malgutasun komila arteko hori, ez, da esatu zen, bueno, emakumeak etorri daitezke galtza jantzita, ulertuta gero mendira joan behar dutela, baina mesedez gabardina luze batekin tapatuta ez ditugu ikusi nahi emakumeak galtza jantzita goizeko 4 meza horiek.
Tentazioak eragozteko.
Bai, orduan, irakurri nunean atzo, ba, iruditu zitzaidan oso aproposa zala gaurko tertulian kontatzeko, bueno, asteburu hontan ez urrengoan barkatu, asteburu hontan ez galako gaur 8 ez dalako egongo larun batean kioskoan, ze asteburuan ez dago egun
jai
jendik.
egingo duzuelako
Bai.
aste santua zintzoke
Hori da,
jarraituz.
gu kristau zintzoak bezala, baina ez gara goizeko
Gehiago bezala.
4 meseta jongo. Bueno, hori kontatu nahi nun.
Hala ere, bueno, eta hasieran aipatu dut, baina bueno, jarri nahi nizuen baita ere mahai gainean aberri eguna ere, ospatzen dugula aste santuaren baitan eta kritika bat ere irakurtzen genion Leire Narbaizari, berak esaten zuen, ez dakit zergatik aukeratu behar izan zuten Berpizkunde igandea horretarako, ez dakit zein arrazoi dagoen Euskal Herria eta Jesukristoren ustezko erresurrekzioarekin lotzeko, sekula ez dut ulertu, gainera beti opor denez, horretarako ere irtenbidea bilatu beharko genuke. Bueno, pentsatzen dute, ba, bueno, abertzaletasuna eta elizak izan duten, bueno, ba, lotura zuzen horretatik datorrela aberri egun horretan jarri izana, baina zakit berrikusi beharra ere akaso ikusten duzuen, itzia nola ikusten duzu
Bai,
zuen?
bai. Nik ez dakit nondik datorren ohitura hori edo zergatik edo ez dakit, pentsetan dut, ba, lehenengo aberri egunak seguramente, ba, bueno, alderdi nazionalista hasiko zala antolatzen, edo, bueno, eta, bueno, pues, katolizismoa sustraietaraino sartuta egon danez herri hontan, ba, pentsetan dut, ba, bueno, pentsatuko zutela, ba, bueno, resurrezinoa, berpizkundea, ba, bueno, guazen bea berria, a ber, berpizten jakuna berria, ez dakit hori horrek ze ikusirik eukingo dauen, baina pentsetan dut, bai, hausnarketa bat beharrezkoa dela. Ez bakarrik egunari begire, berba be bai. Aberri berba etimologia eta begiratu dut, eta da, aitaren herria, aberri, aba, herri, aitaren herria. Eta ama, hor non gelditzen da, ez da, ba, bardine. Pentsetan dut, ba, hori guztia hausnartu beharko genukela. Eta horri begira, ba, bueno, pues, hainbat gauza aldatu. Ze, ematen dut tontakeriak direla, baina funtzean hor daude. Bakizu, hor, azpitik beti. Eta hori aldatzen ez badugu, ba ez dakit, igual nekez aldatuko dugu gizartea eta gizartea zelan antolatuta dagoen eta emakumeoi begira, bakizu. Ez dakit.
Berrikusi beharra gauza asko kontzeptuak ere aipatzen zenuen barakusten dutelako gure mundu ikuskera zein den eta berrikusi beharra gauza asko akaso, bueno, gaur gu proposamena egin dizuegu oporrak berrikustekoa, aipatzen zenuen lehen amagoia gero eta gehiago direla, ieta zibilak, ezkontza zibilak baita ere, zergatik ez opor zibilak, bueno, buru asko sortuko genituzke akaso, baina zakit proposamenik baduzuen zuek jaiegunak, ospakizunak hautatzerako garaian aukera emango baligute best egutegi aldatzekoa zertan jarriko zenuketen lehentasuna, zer nahiko zenuketen kontutan hartzea ospakizun jaiegun bezala hautatzerako garaian egunak egutegia.
Bueno, nik uste azken urteotan egutegi alternatiboak edo badaude, ez? Edo guk adibidez egiten dugu alternatiboa.
Udalbiltzak ezarritako.
Hori da, hori da. Orduan, bueno, pauso bada, ez dakit noraino, ez, jendeak oraindik arraro behiratzen dizu, ba, ez dakit. Bea jai daukan egun batean zuk lanea jun behar dezula, edo alderantziz, eta ze arraroa, ez? Eta asko kostatzen zaigulako, ba, betiko iturak, edo, bueno, betiko uste dugu betikoak direla, segurazki ez diain betikoak, jun beharko banuke oinarrietara, jai egunak nondik nora, eta lehen San Jose eguna gaipatu duna itziarre, ba, urte batzutan jai da eta bestetan ez, eta zerren arabera egiten dian gauza guzti horiek, ze interes dauden hoien atzean, ze ez dia gure interesak, hor badaude seguraski, bueno, enpresarioak eta erabakiko dute seguraski gu baino gehiago, eta baita ere komertzioan dabiltzanak, eta, bueno, ez, ze jai egun hoien atzean konsumoa dago askotan, ez, hori ere, oso kristaua ez dakitote den, baina San Joseren atzean bezala Gabonetan, eta bueno, aste santuan beste mota batekoak, baina bai iruitze zait lehen esan deguna, ez, praktikotasuna, eta jendartearen onurarako egutegi bat inbarko genukela, ez? Ba, iguale gure deskanso epeak errespetatuko dituna, ze ni oso importantea iruditzen zait deskanso epe horiek egotea, ez? Oporrak egon behar dute, bai hankentzako eta bai buruarentzako, ez? Eta baina bai buelta bat eman beharko genioke eta berdin aberri egunaren historiarekin, igual beldurri gabe, ez? De aldaketak zailak dira egiten, gero, bueno, egiten dianean ba beren martxa hartzen dute. Zaila da sustraitik ateratzen lehenengo aldiz, ez, jai egun hori. Gero, bueno, ba, normaltasunarekin ja betikoa bezala bihurtzen dira bapatean, ez? Orduan, ausardia pixkat, imaginazio pixkat eta praktikotasuna.
Proposamen zehatzek itziar?
Bueno, ba, ni jarraituko nuke solstizioak ospatzen, oinarte moduan, baina kutsu katolikorik kanetik enduta, kanetik azinduta, eta ez dakit, beste proposamen batzuk, ba, bueno, ez dakit, zegatik ez udaberrian da maitasunaren eguna ospatzea, ze gorputzan berak eskatzen dago, ez da? Edo neguan, ba, ez dakit, basuaren inguruko beste ospakizunen bat, ze gorputzan berotasuna behar dago, edo harima bebai, ez da? Horri begira, gorputzan ritmo vitalak errespetatuz, beste bat, ba beitu, beste kultura batzutan lehenengo hilekoa be ospatzen da. Eta hemen ematen du trauma dela, izkutuan euki behar gauze bat dela.
Emakumen hilekoa.
Emakumen hilekoa. Kultura askotan, oso primigenioak bizenak, lehenengo hilekoa ospatu egiten da. Emakumeak ospatu egiten dute. Eta orduan, ba, bueno, olako gauzak berreskuratzea eta horreri buelta apurtxu bat emotea, ezta?
Aurren jaiotza, ospatu ere gutxiago
Orire,
ospatzen
bai.
Da, kaso gero eta gutxiago
baina,
ospatzen da.
Egiten zan, bai, egiten zan, bai.
Bueno, ba, hortxe, proposamenak, eta kaso atzera begira ere jarri behar dugula, berriz ere berreskuratzeko hainbat ohitura eta gurera ekartzeko zergatik ez, bueno, interesgarria aurko gogo, eta Amagoia Mujika, eta Itziar Ituño, eskerrik asko bikote, eta oporronak izan, gozatu.
Eskerrik asko.
Berdin.